învățăturile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi este pastorul Marius Năcula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am găsit.
Astăzi vorbim despre atacuri asupra libertății religioase. Iată, un pastor se confruntă cu persecuția în Turcia pentru că și-a împărtășit credința creștină. Este vorba despre un pastor canadian-american care locuiește în Turcia de 19 ani și i s-a cerut să părăsească țara pentru că și-a împărtășit credința creștină cu alții. Așa spune el. Aceasta e și declarația lui.
Da. Statul turc găsește o altă motivație în așa fel încât să scape de misionarismul creștin.
Cum vedem?
Una e pe hârtie, alta este în practică. Atunci când vorbim de Turcia, face o excepție față de celelalte societăți musulmane. Atatürk și-a dat seama că pentru a salva de la decădere, Imperiul Turc s-a destrămat complet, primul război mondial a pus capăt și atunci în perioada asta interbelică, el a pus bazele unui stat laic. Și trebuia să salveze Turcia atât din punct de vedere teritorial, cât și ca identitate. Și atunci a laicizat cât se poate de mult Turcia, în așa fel încât să fie văzută ca fiind compatibilă cu țările europene de la vremea de atunci. În Constituția Turciei se spune că, după cum cere principiul laicității, nu va exista niciun amestec al sentimentelor religioase în treburi de stat și politice. Asta este pe hârtie. În practică vom vedea că actualmente lucrurile sunt diferite. Sunt două aspecte. În primul rând, pentru că actualul președinte Erdogan vrea să-și țină de partea lui pe cei care sunt tradiționaliști, poate chiar și cu orientări puțin extremiste, și votul contează. Și pe de altă parte, el chiar crede în să facă Turcia măreață ca odinioară. El are o ideologie, dacă vă uitați, atât în ceea ce înseamnă discursul intern, cât și discursul în exterior, din perspectivă culturală, religioasă, ideologic-politic vorbind, sau la nivel internațional. E mândru de Turcia lui. Și atunci, orice imixtiune din exterior o vede ca fiind un vrăjmaș. Plus că în ultima perioadă sunt mulți comentatori ce văd că actualul președinte are tendințe despotice și pentru control atunci caută orice instrumente în așa fel încât să limiteze eforturile din exterior. Presupusul puci cu ajutorul unui refugiat în Statele Unite l-a făcut să fie mult mai închis, mult mai preocupat de siguranță, epurarea la nivel cultural și ideologic ce a urmat, iar e parte din ceea ce înseamnă direcția și trebuie să recunoaștem că în decursul istoriei au fost mulți spioni internațional deghizați în haine de misionari. Și istoria asta poate că îl sperie puțin pe el. Nu e cazul acesta pe
nu
care îl comentăm
cazul
noi.
Acesta.
Dar la nivelul mentalităților, orice devine argument.
Așadar, prima știre ne duce în Turcia, un pastor canadian-american care locuiește în Turcia de 19 ani, i s-a cerut să părăsească țara pentru că și-a împărtășit credința creștină cu alții. Iată ce declară pastorul acesta, ori de câte ori am vorbit în public, spune el, oamenii erau încântați să asculte și să învețe. Pentru o lungă perioadă de timp am reușit să luptăm cu tentativele guvernului de a opri slujirea noastră, pentru că ne foloseam doar de dreptul nostru la libertatea protejată de Constituția turcă, spune pastorul. Ce mai putem spune? Putem spune că există un grup de avocatură care deja a depus o cerere la Consiliul European al Drepturilor Omului, la CEDO. Este vorba de această instanță de top pentru drepturile omului. Ce credeți că se va întâmpla?
Sunt șanse minime, statul turc nu va nu va renunța ușor. Decizia, atunci când cineva este văzut ca o persoană nedorită în țară, sunt șanse minime ca să se mai revizuiască. În 2016, când s-a luat decizia inițială, cazul acesta a fost tot mereu judecat, s-a revenit în 2018 și atunci când a fost el arestat, s-a schimbat, pentru că direcția pe care s-a mers a fost că el este o amenințare la adresa ordinii și securității publice. Statul turc agrează cultele religioase, creștinismul, istoric, tradițional, dar care e cu minte și care este afiliat politic la direcția pe care președintele turc o trasează. Nu vrea să primească lecții de democrație prin predicile vreunui misionar din exterior. Statul turc nu este dispus să lase libertate de exprimare în varianta, absolută, pentru că în Turcia ordinea ce există în clipa de față este bazată pe un soi de control. Sunt unul dintre cei care a mers destul de des în Turcia, într-adevăr, și trebuie să vă spun că securitatea este sporită, mă simt în siguranță acolo, în ciuda faptului că legislația ne-a îngreunat nouă din perspectivă turistică atunci când plecam din rațiuni de pelerinaj, să zic în limbaj creștin. Da? Avem un reprezentant al statului turc cu noi de fiecare dată, pe lângă ghidul local, dar lucrul ăsta este parte din ceea ce înseamnă societatea turcă. Așa se păstrează ordinea în contextul societății turce.
Deja știm că s-a lansat raportul anual de persecuție creștină pentru 2021. Ei bine, în această listă, Turcia se află pe locul 25.
Da.
A țărilor.
Pentru că atunci când citești legislația, când citești legislația, spui, vai câtă libertate există în Turcia. Dar asta e pe hârtie. Când vezi discriminarea pe teren, atunci te întreb, dar legea aia pentru ce este bună? Legea e bună pentru ca ei să nu devină un stat sub control islamic radical. Dar societatea turcă nu este dispusă la un discurs echidistant față de toate grupările religioase. Turcia nu este deschisă misionarismului creștin din exterior. Și bisericile creștine recunoscute sunt în varianta asta istorică, tradițională, sunt o moștenire a trecutului și le păstrăm pe post de piesă de muzeu. Dar o activitate fervescentă nu, pentru că aceasta tulbură societatea turcă din perspectiva liderilor. Și atunci, clar că se fac abuzurile pe care le comentăm noi acum.
Mergem către o altă știre și o altă țară. Este vorba despre China. E bine, creștinii din China sărbătoresc noul an chinezesc în mijlocul, se pare, unor restricții severe și, bineînțeles, sub supraveghere masivă. Conform estimărilor, există peste 100 de milioane de creștini în China și cei mai mulți dintre ei trebuie să se închine în secret pentru a evita amestecul statului și hărțuirea din partea organelor de control. Da. Nici aici situația așa cum...
Avem ingrediente similare, pentru că avem un președinte chinez ce este preocupat de control, adică un președinte pe viață îți spune ceva. E clar, direcția este bine așezată. Apoi vorbim de un partid comunist care dorește să devină quasi omniprezent la nivelul societății. Și deciziile ce se iau, zice-se, în interesul statului, trebuie să fie, într-adevăr, inclusiv pe linia asta religioasă. Unde apare problema? Ei vor o biserică creștină subordonată aparatului de stat. Nu toate bisericile creștine au fost atât de deschise la o colaborare, de aceea avem o biserică catolică chinezească ce este o marionetă a statului și o biserică catolică nerecunoscută. De aceea avem o alianță evanghelică oficială ce este tot o marionetă, dar restul mișcărilor creștine și a bisericilor efervescente care cresc și se dezvoltă sunt în ilegalitate, nerecunoscute de către stat, și atunci tensiunea aceasta o vedem ca fiind mereu prezentă în rândul societății chinezești. Uneori e pe fundalul ordinii sociale sau a motivațiilor ce vizează ordinea socială, sunt și abuzuri. Pentru că imediat un pastor poate fi acuzat că a instigat poporul, că a vorbit împotriva autorităților și este arestat. Conducătorii religioși sunt și oameni care modelează opiniile. Și statul, când observă că cineva are și un discurs ce afectează dincolo, adică...
captivant.
Da, da, dar trece atractiv dincolo de sfera asta strict religioasă, că dacă s-au ocupat doar religia, are și ei aspecte practice în domeniu. Și atunci când mai vorbești despre ceva care afectează, eu știu, sau intră în conflict cu viziunea politică, atunci lucrurile într-adevăr devin complicate.
Spuneam la cazul anterior că grupuri de avocați au transmis mesajul către CEDO, au făcut cunoscut cazul la CEDO. Hai să vedem ce se întâmplă însă în China. E bine, clădirile bisericilor oficiale au fost lăsate fără crucile de pe acoperiș, iar avocații care au reprezentat comunitățile creștine în justiție au fost excluși din barou. Iar în unele cazuri au fost chiar răpiți și forțați să facă dezvăluiri despre creștinii pe care îi reprezentau, fără ca ei înșiși să se poată apăra în vreun fel.
E abuz, e un lucru ce se întâmplă, din păcate. Dorința de a controla societatea din partea aparatului de stat și Partidul Comunist din China, noi ce am trăit cumva în perioada comunistă am putea să înțelegem mai ușor decât alții de alte meridiane. Din păcate, abuzul se comite. Ai putea să ai o biserică creștină marionetă, formal liberă, dar în practic să fie subordonată total intereselor partidului, și de aceea veți vedea că intoleranța față de creștinii aceștia liberi, ce nu sunt sub tutela partidului și a statului, va tot continua.
Mai grav este că represiunea s-a extins și asupra copiilor, a căror prezență a fost interzisă la serviciile bisericii, iar pastorilor li s-a impus să afișeze steagul Partidului Comunist în biserici. Unii dintre pastori au fost obligați chiar să semneze acorduri în care să-și exprime loialitatea pentru Partidul Comunist Chinez și, bineînțeles, pentru ideologia președintelui.
Ce să comentăm? Nu există o ieșire facilă din strânsoarea aceasta și bisericile creștine din China în continuare se vor dezvolta în ilegalitate. Unii dintre liderii creștini devin obiectul atenției exact cum se întâmpla în perioada persecuțiilor romane, atunci când se considera că cei ce sunt credincioși lui Hristos sunt inamicul public numărul unu pentru Imperiul Roman. Tensiunea aceasta e una pe care istoria a tot mărturisit-o. China nu cred că va avea șanse în mod real să devină un stat democratic, pentru că societatea este de așa natură încât s-a obișnuit să fie condusă după niște principii mult mai restrictive. Și atunci creștinismul care este importat mai ales din Occident și predică niște valori democratice, intră în mod inevitabil în conflict. Chinezii comuniști au mers până într-acolo încât au zis, domnule, dar nu putem să facem noi un creștinism chinez din ăsta, băștinaș de-al locului, și să le dăm varianta aceasta. N-a mers.
Există o poziție din partea liderilor creștini, există o poziție din partea creștinilor, atitudine. E bine, și chiar dacă ar exista, se penalizează crunt. Avem exemplul unui pastor care a criticat intoleranța față de credința religioasă a guvernului chinez, iar acest pastor se află acum în închisoare, unde a executat deja o sentință de 9 ani.
Observați, el imediat este amendat pentru atitudinea de împotrivire vis-a-vis de sistem. Nu a fost închis pentru că el a predicat pe Hristos. Nu puteau face lucrul ăsta. Dar dacă ai scăpat în predica ta publică ceva despre partid, președinte, stat chinez, conducere, gata, s-a încheiat. Și atunci e foarte greu, pentru că acești creștini au un mod, cum să zic, un mod natural, o tendință de a promova valorile libertății de conștiință. Creștinismul în sine s-a născut sau a generat, el s-a născut tocmai pentru că a ocrotit libertatea de conștiință, pe de altă parte pentru că la rândul lui a fost persecutat și oferă și altora șansa aceasta. Și atunci când vii cu aspectele acestea care sunt niște atacuri indirecte față de conducere, în mod inevitabil se ajunge în situația de a fi închis sau, mai rău, comentam, biserici care erau demolate, biserici închise, iar acum în condițiile de pandemie unde au fost restricțiile, a fost încă un instrument prin care să mai strângi și mai mult și mai mult.
Excluzie.
Adică s-a mers până într-acolo încât au fost sabotate întâlnirile online, pentru că cenzura pe internet este atot prezentă și bisericile creștine fiind închise din rațiuni sanitare, n-au putut să aibă acces la platforme prin care să se întâlnească online, prin conferință video. E clar că e un sabotaj cât se poate de direct.
Cel puțin 200 de lucrători religioși, pastori, diaconi și prezbiteri din biserică au fost arestați în ultimii 3 ani, iar 80 dintre ei au trecut prin tortură fizică și mentală. Conform unor analize recente, orașele din China, știm, sunt printre cele mai supravegheate din lume, străzile chineze fiind monitorizate de peste jumătate din cele 770 de milioane de camere folosite la nivel mondial. Știm că biserica creștină în China este o biserică de casă, subterană. Ce șanse va mai avea, având în vedere că, iată, există o monitorizare atât de fină, aș zice,
istoria
puternică?
Istoria ne spune că atunci când se intensifică persecuțiile, dorința oamenilor de a susține valorile nu scade. Dimpotrivă, ea crește. Și atunci statul își va da seama că persecutându-i pe acești creștini fideli, nu face nimic altceva decât să le ofere șansa ca ei să-și manifeste și mai mult credința. De aceea, China, într-adevăr, este una din țările în care creștinismul crește surprinzător, surprinzător, da? Iar în țările unde democrația a fost în floare, se observă că, într-adevăr, e declinul. Numărul lui Dumnezeu să ne dea intoleranța din China, dar așa se întâmplă, ăsta este fenomenul. Presiunea din exterior creează o puternică coeziune în interior și biserica creștină, într-adevăr, se dezvoltă în continuare în China. Ne rugăm pentru frații noștri, dar nu sunt instrumente pentru a rezolva o problemă care este la nivel național, e o problemă de stat, e problema Chinei. În afară de faptul de a amenda tendințele acestea extremiste de intimidare din partea statului, mai mult decât atât, nimeni nu are ce să facă, nu sunt instrumente concrete. Și șansa de a face o revoluție, o nouă revoluție culturală în China, șansa aceasta este minimă.
Spre finalul emisiunii ne uităm din nou pe lista, raportul anual de persecuție creștină pentru anul 2021. Este un raport lansat și publicat de Open Doors, Statele Unite ale Americii, care iată arată care sunt cele mai periculoase 50 de țări pentru creștini. Sunt curioasă cum comentați raportul acesta. Pe listă au fost adăugate câteva țări noi. Primele 10 locuri au rămas în mare parte neschimbate. Coreea de Nord ocupă primul loc ca fiind cea mai periculoasă țară pentru creștini, fiind urmată de o serie de țări care au alte religii drept religie principală. Nigeria se află pentru prima dată printre cele mai periculoase 10 țări. Potrivit raportului anual, anul acesta, primii 10 cei mai aspri persecutori sunt, așa cum spuneam, relativ neschimbați: Coreea de Nord, Afganistan, Somalia, Libia, Pakistan, Eritrea, Yemen, Iran, Nigeria și India.
China nu e în primii 10 pentru că ea nu condamnă la moarte. În unele cazuri s-a întâmplat să fie condamnare la moarte prin intermediul procesului juridic, fie datorită abuzurilor. Și aici explic Nigeria, de ce Nigeria, pentru că mai comentam în ediția anterioare, conflictul dintre populația islamică seminomadă și cei din... și creștinii, să zicem, ce își văd de treburile lor, e un conflict ce a generat victime. E în propriu spus conflict pentru că nu creștinii au fost cei care au atacat, ci ei au fost atacați și statul nu a intervenit prin măsuri de protejare. În Coreea de Nord nu avem o religie de stat, avem doar un partid și un conducător. Și asta explică totul. Celelalte sunt state cu puternică orientare islamică, unde găsim un soi de teocrație, da? Impropriu spus teocrație, în care religia și politica sunt una, ele merg împreună și se dictează mersul lucrurilor. Este ilegal să ai altă credință decât cea asumată de către stat. De aceea, pentru creștini, este practic imposibil. India este un caz surprinzător, e în coadă pentru că India, în ciuda faptului că este o societate multietnică și plurireligioasă, este și focarul unor continue conflicte. Societatea indiană este ruptă de atentate, ba musulmani împotriva hindușilor, ba hinduși împotriva musulmanilor, ba musulmani și hinduși împotriva creștinilor, ba... Și de aceea este greu pentru un creștin în India. Au fost abuzuri în care în sate unde existau creștini, bisericile au fost arse, vandalizate și s-a ajuns în situația aceasta, din păcate.
O țară care a părăsit primele 10 locuri, iată, Sudanul. Și asta doar pentru că a eliminat pedeapsa cu moartea. În rest, n-a schimbat mare lucru, probabil, pentru că se află pe locul 12.
Da, Sudanul a fost într-o continuă luptă și știți că situația asta nu a putut fi rezolvată decât prin separare în cele din urmă. China, de care discutam mai devreme, ea intră în lista asta pe locul 17, dacă nu greșesc, pentru că, într-adevăr, oficial, legile par să fie favorabile și ocrotesc. Noi vorbim de abuzuri care trec chiar dincolo de lege în contextul chinez. Din păcate, creștinismul rămâne cea mai persecutată credință. Există o explicație, pentru că în societățile creștine se oferă libertate, dar în societățile necreștine, creștinilor nu li se oferă aceeași libertate pe care ei oferă celorlalți.
Și se pare că nici nu prea poate fi negociată.
Este nedreaptă și atitudinea aceasta. Când un hindus musulman vine într-o țară occidentală, el țipă pentru drepturi. Când un creștin se află în Yemen, nu poate să vorbească, n-are de ce. Nu există așa ceva. Iar dacă un musulman se mută, iar aici nu este corect. Dreptul internațional ar trebui să găsească un mecanism prin care lucrurile să fie reglate, pentru că libertățile sunt invocate doar de unii în anumite condiții și aceasta nu este dreptate.
Doamne ajută! Așa să fie, cum spuneți, să se găsească organisme care să poată să, nu știu, să negocieze, să regleze și viața creștinilor să fie mai dreaptă, mai bună. Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. N-a fost un subiect prea plăcut pentru astăzi, însă trebuie să știm că suntem încă într-o luptă, iar creștinismul este persecutat. Vă aștept și cu altă ocazie. A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Marius Necula. Eu sunt Beatrice Lospa. În regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan. Împreună vă dorim numai bine!